крикнув Пенкроф, коли його покликав Гедеон Спілет. «Так називається дуже багато суден, і я не можу сказати, американське воно чи англійське». «Це, Пенкрофе, не має значення», – сказав Гедеон Спілет. «Це справді не має значення», – погодився моряк. «І якщо вижив хоч хто-небудь з екіпажу корабля, ми дізнаємось, якій країні він належав. Та перш ніж вести далі пошуки, не завадило б оглянути Бонадвентура». У Пенкрофа несподівано з'явилася тривога за їхній бот. «А що, коли на острові є люди, і вони захопили судно?» – подумав він. Проте за мить моряк тільки стенув плечима через неймовірність свого припущення. Та хай там як, Пенкроф не проти був би пообідати на борту бота. Уже прокладений до нього шлях ледве сягав однієї милі, і колоністи рушили в дорогу, вдивляючись поміж дерев та кущів, у гущі яких від них тікали сотні кіз і свиней. Через 20 хвилин Пенкроф і його друзі знову побачили східний берег острова Бонадвентура, що стояв на якорі. Пенкроф не зміг стримати полегшеного зітхання. Як-не-як, бот був його дитям, а батьки мають право турбуватися про дітей навіть тоді, коли для цього немає підстав. Колоністи піднялися на борт свого суденця і добре пообідали, враховуючи те, що вечеряти їм доведеться аж уночі. Поївши, вони знову вирушили на ретельні пошуки. Найприйнятнішим залишалося припущення. Після корабельної аварії вціліла тільки одна людина, та й та вже померла. Отож, нема нічого дивного, що Пенкроф і його супутники шукали радше рештки небіжчика, ніж людські сліди. Але всі їхні пошуки були марні, хоч вони півдня нишпорили між деревами, які густо росли на всьому острівці. Напрошувався висновок. Якщо житель острова помер, якийсь хижак пожер його останки до кісточок, не залишивши й сліду. «Завтра на світанку вирушаємо додому», – сказав Пенкроф своїм спутникам, коли вони о другій пополудні лягли трохи спочити в холодку під деревом. «Гадаю», – додав Герберт, – «нам не гріх забрати зброю і все начиння з хижки». «І я такої думки», – відповів Гедеон Спілет. «Вони поповнять припаси зброї і реманентно в гранітному палаці. Якщо не помиляюся, тут неабиякі припаси пороху і дробу». «А тож», – погодився Пенкроф, – «не забудьмо тільки піймати 1-2 пари свиней. На острові Лінкольна таких немає». «І зібрати насіння», – докинув Герберт. «Тоді ми матимемо овочі старого і нового світу». «Можливо, – зауважив журналіст, – варто затриматись на один день на острові Табор, аби набрати всього необхідного». «Ні, пане Спілете», – відповів Пенкроф, – «я проситиму вас вирушити в дорогу не пізніше, ніж завтра вдосвіта. Здається, вітер потроху повертає на західний. Не вадило б нам і назад пливти з ходовим вітром». «Якщо так, то не марнуймо часу», – сказав, підводячись Герберт. «Не марнуймо», – відповів Пенкроф. «Зберіть, Герберте, насіння, ви в ньому тямите більше, ніж ми. А ми із Спілетом підемо ловити свиней. Сподіваюся, нам і без стопа пощастить піймати кілька штук». І Герберт пішов стежкою, що мала привести до колишнього городу, а моряк і Гедеон Спілет заглибилися в ліс. Вони зустріли безліч свиней, однак, ледве забачивши мисливців, прудкі тварини враз тікали, не виявляючи найменше бажання підпускати їх до себе. Та після півгодинної гонитви їм пощастило спіймати пару свиней, що забилися в густі чагарники. І раптом за кількасот кроків на півдні острова почулися відчайдушні крики. До них приєднувалося жаске речання, що зовсім не скидалося на людський голос. Гедеон Спілет і Пенкроф, почувши крики, підвелися, і свині, скориставшись цим, випорснули у них із рук саме тієї хвилини, коли моряк ладнав мотузки, щоб їх зв'язати. «Ніби Гербертів голос», – мовив журналіст. «Біжимо!» – крикнув Пенкроф. Гедеон Спілет і моряк щодуху кинулись туди, звідки лунали крики. Квапилися друзі неспроста. за поворотом стежки біля галявини, вони побачили Герберта, поваленого на землю якимось звіром, напевне, велетенською мавпою, що збиралася прикінчити його. Кинутись на чудовисько, звалити його на землю, заламавши за спину лапи і звільнити Герберта – все це було справою миті для Пенкрофа і Гедеона Спілета. Моряк мав геркулесову силу, та й журналіст був міцним чоловіком, отож, попри шалений опір потвори, її швидко зв'язали так, що вона не могла й ворухнутися. «У тебе, Герберте, ніде не болить?» – запитав Гедеон Спілет. «Ні, ніде». «О, не дай Боже, ця мавпа роздерла б його», – вигукнув Пенкроф. «Але то не мавпа», – заперечив Герберт. Почувши це, моряк і журналіст придивилися до дивного створіння, зв'язаного на землі. Справді, то була не мавпа, а людина, чоловік. Але який чоловік? Дикун у найстрашнішому значенні цього слова. Тим більше страшний, що він до краю озвірів. Розкошлений чуб на голові, неохайна аж до пояса борода, майже голе тіло, прикрите лише на стегна шматком тканини, здичавілі очі, величезні руки з неймовірно довгими нігтями, темна, як в індіанця шкіра, затверділі, немов рогові ступні ніг, такою була істота, котру вони мусили, незважаючи ні на що, називати людиною. Вони мали право замислитись. Збереглася ще в цьому тілі душа, чи в ньому зосталися тільки грубі тваринні інстинкти? «Ви впевнені, що це людина, або що він був людиною?» – звернувся Пенкроф до журналіста. «На жаль, у цьому немає сумніву», – відповів той. «То це той, що зазнав корабельної катастрофи?» – запитав Герберт. «Так», – відказав Гедеон Спілет. «Але нещасний геть здичавів, і в ньому не лишилося нічого людського». Журналіст мав слушність, якщо потерпілий і був колись людиною, то самотність перетворила його на дикуна, навіть гірше, у справжню печерну людину. З горла в нього виривалося гарчання, а зуби стали як у хижака, що звик глитати тільки сире м'ясо. Пам'ять його покинула, очевидно, дуже давно, і він розучився користуватися знаряддями праці, зброєю, так само, як і розводити вогонь. Відразу впадало у вічі, що він спритний, сильний, але всі ці фізичні переваги розвивалися у нього за рахунок втрати розумових якостей. Гедеон Спілет заговорив до бранця, але той ніби не тільки не розумів його, а й не чув, що він каже. Та все ж, пильно подивившись дикунові в очі, журналіст вирішив, що той іще не зовсім втратив людську свідомість. Полонений лежав тихо і не робив спроб порвати мотузки. Невже його так приголомшила присутність людей, до яких він сам колись б належав? А може, коли він побачив людей, у закутках його мозку прокинулася якась невиразна згадка? Утік би він, якби його відпустили на волю, чи залишився б із ними? Ніхто з мандрівників цього не знав, але вони не стали випробувати долю, і уважно, оглянувши з усіх боків нещасного дикуна, Гедеон Спілет сказав, «Хоч би ким він був тепер або в минулому, і хоч би ким він став, наш обов'язок – забрати його на острів Лінкольна». «Так, так», – підхопив Герберт, – «може, увага і турбота повернуть йому проблиски розуму?» «Душа не вмирає, – мовив журналіст. Було б дуже добре, якби нам пощастило вирвати це Боже створіння з пазурів темряви і дикунства». Пенкроф тільки недовірливо похитав головою. «Принаймні, треба спробувати», – додав журналіст. «Цього потребує звичайна людяність». То справді був їхній християнський обов'язок. Це розуміли всі троє мандрівників, добре знаючи, що Сайрес Сміт схвалив би їхній вчинок. «Залишимо його зв'язаним?» – запитав моряк. «Краще розв'яжімо йому ноги, щоб він сам ішов», – запропонував Герберт. «Спробуймо», – відповів Пенкроф. Мандрівники розв'язали мотузки на ногах бранця, але руки залишили міцно зв'язаними. Дикун сам підвівся з землі, однак не кидався тікати. Його сухі очі гостро поглядали на людей, котрі йшли поруч, проте ніщо не свідчило, чи він упізнав у них собі подібних. З рота в нього раз у раз виривалося сопіння з присвистом, він дико озирався навкруги, але не намагався чинити опору. За Спілетовою порадою нещасно повели до його хижки. Сподівалися, що на нього справить хоч якесь враження вигляд знайомих речей. Може, досить однієї іскорки, аби розбудити думку, оживити затьмарену, згаслу свідомість. До хижки було недалеко, кілька хвилин ходи, та в'язень нічогісінько не впізнав. Здавалося, він остаточно втратив найменшу згадку про побутові речі. Лишалося зробити висновок, що нещасний дуже давно перебуває в цілковитій самоті. Діставшись острівця при здоровому глузді, мало-помалу геть здичавів. Журналістові спало на думку, що, можливо, на нього подіє вогонь, і за хвилину в хижці запалахкотіло яскраве вогнище, яке приваблює увагу навіть тварин. Спочатку вигляд вогню ніби зацікавив дикуна, та незабаром той позадкував, і його безтямний погляд знову погас. Поки що зоставалося одне – відвести полоненого на борт Бонадвентура. Так і зробивши, приятелі залишили дикуна під Пенкрофовим наглядом. Герберт і Гедеон Спілет знову зійшли на берег, аби завершити початі справи, і за кілька годин повернулися на борт суденця, несучи з собою все цінне із покинутої хижки – реманент, посуд, зброю, насіння городніх рослин, кілька туш дичини і дві пари живих свиней. Усе це повантажили на суденце, і тепер Бонадвентур був готовий знятися з якоря, ледь розпочнеться вранішній приплив. Полоненого прилаштували в носовій каюті. Тримався він спокійно, тихо, але й далі зоставався, мов глухонімий, байдужий до всього навколо. Пенкроф приніс йому поїсти, але той гидливо відштовхнув варене м'ясо, якого, напевно, вже не міг споживати. Зате, коли моряк дав йому підстрелену Гербертом качку, він накинувся на неї жадібно, мов звір, і миттю жер сире холодне м'ясо. «Гадаєте, він видужає?» – сказав Пенкроф, хитаючи головою. «Може, й видужає», – відповів журналіст. «Цілком імовірно, що наші турботи зрештою вплинуть на його згаслу свідомість, адже він став таким через самотність, а відтепер буде серед людей». «Здається, цей бідолаха давно в такому стані», – зауважив Герберт. «Може, й давно», – відповів Гедеон Спілет. «Скільки йому років?» – запитав юнак. «Важко сказати», – відповів журналіст. «Через густу бороду майже не видно його обличчя, але він уже не молодий, гадаю, йому не менш як 50». «Пане Спілете, ви зауважили, як глибоко посаджені його очі?» – запитав хлопець. «Так, Герберт, але додам, що у них світиться далеко більше розуму, ніж можна було б чекати, бачачи його зовнішність. А втім, покаже час», – відповів Пенкроф. «Хотів би я почути, що скаже Сайрис Сміт про цього дикуна». Кинулися рятувати чоловіка, а повернулися з потворою. Правда, ми зробили все, що від нас залежало. Ніч минула спокійно, невідомо, спав їхній бранець чи ні, та спроб до втечі не робив, хоч і був розв'язаний. Він чимось нагадував тих хижаків, які щойно після ув'язнення пригнічено стихають, а оготавшись, лютують іще більше. На світанку наступного дня, 15 жовтня, відбулася передбачена Пенкрофом зміна погоди. Подув сприятливий для команди бота північно-східний вітер, але на морі піднялися хвилі, провіщаючи нелегке плавання. О 5-й ранку друзі знялися з якоря. Пенкроф зарифив грот і взяв курс на схід, північний схід, просто на острів Лінкольна. Перший день плавання минув без пригод. Бранець притих у своїй каюті в носовій частині судна, а оскільки він був моряком, то хвилювання моря, здавалося, справляло на нього благодійний вплив. Чи не викликало це у дикуновій пам'яті спогадів про його колишнє ремесло? Принаймні, він сидів тихо і нібито був радше здивований, аніж пригнічений. На другий день, 16 жовтня, вітер подущав, дмучи тепер майже з півночі, у менш сприятливому для Бонадвентура напрямку, і бот раз у раз підстрибував на високих хвилях. Пенкрофові довелося тримати судно ще крутіше до вітру. Хвилі люто навалювалися на ніс бота, і моряк дуже непокоївся, хоч і не ділився тривогою із спутниками. Було ясно, якщо вітер не зміниться, до острова Лінкольна доведеться пливти довше, ніж вони пливли до острова Табор. І справді, вранці 17 жовтня минуло 2 доби відтоді, як Бонадвентур вийшов знову в море, а ніщо не свідчило, що він підходить до острова. До того ж, неможливо було визначити пройдену відстань, бо і швидкість, і напрямок весь час змінювались. Минула ще доба, а земля не з'являлась. Дув зустрічний вітер, на морі тривав шторм. Весь час доводилося швидко маневрувати парусами суденця, яке заливали хвилі, брати рифи, часто змінювати курс, ідучи короткими галсами. Сталося навіть так, що 18 жовтня Бонадвентура цілком накрило велетенським валом, і якби мореплавці задля перестороги заздалегідь не прив'язалися на палубі, їх змило б в океан. Саме тієї небезпечної хвилини засмикана команда бота несподівано дістала допомогу від полоненого. Відгадавши інстинктом моряка нависну небезпеку, він вискочив із люка і сильним ударом жердини вибив фальшборт, аби швидше стекла вода, що залила всю палубу. А коли суденце, звільнившись від зайвого вантажу, випросталося, він, не зронивши й слова, знову спустився в каюту. Приголомшені Пенкроф, Герберт і Гедеон Спілет не заважали йому. А тим часом становище ставало все небезпечнішим. Моряк збагнув, що заблукав у океані і не знав, як віднайти правильний курс. Ніч із 18 на 19 жовтня видалася темною і холодною. Проте близько 11 вечора вітер затих, хвилі трохи вляглися, бо Бонадвентура підкидала набагато менше, і він знову став набирати швидкість. Загалом бот чудово витримав шторм і негоду. Тієї ночі Пенкроф, Гедеон Спілет і Герберт ні на мить не склепили очей. Всі троє напружено вдивлялися в темряву, знаючи, що острів Лінкольна має бути десь недалеко, і вони або побачать його не пізніше, ніж на світанку наступного дня, або мусять змиритися з думкою, що знесений із курсу течіями і вітром, Бонадвентур заблудився в морі, і тоді майже неможливо буде визначити правильний курс. Украй стурбований Пенкроф усе ж таки не впадав у відчай. Він був людиною загартованою і мав мужню вдачу. Сидячи за стерном, він уперто вдивлявся у густий морок навколо бота. Наближалася 2 година ночі, і тут моряк схопився напрямі і закричав: «Вогонь! Вогонь!» І справді за 20 миль на північний схід з'явилося яскраве світло. Там лежав острів Лінкольна, і на ньому горіло розведене, напевне, інженером велике вогнище, яке вказувало їм шлях. Пенкроф, котрий тримав курс набагато північніше, швидко його змінив і скерував суденце на вогник, що блищав на обрії, як зірка першої величини. Розділ 15. Повернення. Суперечка. Сайрис Сміт і незнайомець. Порт повітряної кулі. 3 жнива. Вітряк. Перше борошно і перший хліб, інженерова самовідданість, хвилююче випробування, кілька гарячих сльозин. О 7 ранку наступного дня, 20 жовтня, Бонадвентур після 5-денного плавання обережно пристав до берега у гирлі річки Вдячності. Дуже стурбовані негодою і тривалою відсутністю товаришів Сайрис Сміт і Наб іще вдосвіта піднялися на пласкогір'я Широкий Обрій і нарешті побачили довгождане суденце. «Хвала Богу! Вони повернулися!» – закричав Сайрис Сміт, а зраділий Наб, голосно повторюючи: «О, хазяїне, хазяїне!» – кинувся танцювати, кружляти, плескав у долоні, і та його пантоміма була зворушливіша від найпишніших промов. Полічивши тих, хто стояв на палубі, інженер спершу подумав, що Пенкрофові не пощастило знайти бідолаху з острова Табор, або ж принаймні той нещасний відмовився змінити одну в'язницю на іншу і залишився на своєму острові. І справді, на палубі Бонадвентура стояли тільки Пенкроф, Гедеон Спілет і Герберт. Коли суденце пристало, інженер і Наб уже чекали його на березі, і не встигли мандрівники зіскочити на пісок, як Сайрес Сміт крикнув: «Ми дуже турбувалися за вас, друзі. З вами не сталося біди?» «Ні», – відповів Гедеон Спілет. «Навпаки, все чудово. Зараз ми все розкажемо». «Проте», – не вгавав інженер, – «вам не пощастило нікого знайти, інакше на палубі було б четверо». «Вибачайте, пане Сайресе», – відповів моряк, – «нас четверо». «Ви знайшли того бідолаху, що зазнав корабельної аварії?» «А вже ж! І привезли його?» «Так, привезли. Живого?» «Звісно. Де ж він? Хто він такий?» «Це людина», – відповів журналіст. «Чи то пак колишня людина?» «Оце, Сайресе, все, що можемо вам сказати». І нещодавні мандрівники відразу ж поділилися з інженером усіма пригодами, що сталися під час їхньої подорожі. Розповіли про пошуки, про те, як знайшли на острівці єдину давно забуту хижку, і як нарешті в їхньому полоні опинився невдаха, що втратив навіть людську подобу. «Тепер я й сам не знаю», – додав наостанок Пенкроф, – «чи варто було вести його на наш острів?» «Звичайно, варто. Ви, Пенкрофе, добре зробили», – жваво відповів інженер. «Але цей нещасний сплив з розуму». «Може, й так», – відповів Сайрес Сміт. «Проте ще кілька місяців тому він був таким самим, як ви і я. Хто знає, на що перетвориться після довгих днів самотності той з-поміж нас, котрому судилося пережити всіх інших. Горе тому, хто самотній, друзі мої. І, напевне, самотність дуже швидко відбирає в людини розум, якщо цей бідолаха дійшов до такого стану. Але, пане Сайресе, чому ви думаєте, що цей чоловік здичавів недавно?» – запитав Герберт. «Бо виловлену в морі записку написано зовсім недавно», – відповів інженер. «І єдина людина, що могла її написати – той, хто зазнав корабельної катастрофи. Звичайно, тільки в тому разі», – додав Гедеон Спілет, – «якщо записки не писав невідомий його супутник, котрий після того віддав Богові душу». «Це неможливо, дорогий Спілете». «Чому?» – запитав журналіст. «Бо тоді в записці йшлося про двох потерпілих, а в ній згадується тільки один». І тут Герберт кількома словами розповів про те, що трапилось, коли вони пливли додому, як до їхнього полоненого повернувся здоровий глузд моряка саме тієї миті, коли суденце накрила найбільша хвиля. «Ти маєш слушність, Герберте», – сказав інженер, надаючи великого значення такому факту. «Цього бідолаху можна вилікувати. Він здичавів через відчай і безнадію. Але тут, оточений увагою, живучи серед людей і маючи людську душу, він видужає, ми його врятуємо». Привезеного з острова Табор бранця, на якого інженер дивився зворушено і співчутливо, а приголомшено, вивели з каюти, влаштованої у носовій частині бота. Ставши на землю, він у першу хвилину спробував вирватися і втекти. Але Сайрес Сміт ступив два кроки і, владним жестом поклавши руку йому на плече, подивився на дикуна безмежно добрими очима. Тієї ж миті бідолаха, ніби скоряючись незбагненій магнетичній силі, затих, опустив очі, понурив голову і припинив будь-який опір. «Нещасний, усіма покинутий сиротина», – прошепотів інженер. Сайрес Сміт уважно спостерігав за полоненим. Судячи з виду, в цій жалюгідній істоті не лишилося нічого людського, але Сайреса Сміта, так само, як перед тим і журналіста, вразив якийсь майже невловний спалах думки в його очах. Колоністи вирішили, що покинутий, чи то пак невідомий, саме так вони стали віднині називати його, житиме в одній з кімнат гранітного палацу, звідки, до речі, він не міг утекти. Заходячи в нове житло, полонений не опирався, і в колоністів острова Лінкольна з'явилася надія, що, оточивши його турботою, вони з часом матимуть ще одного товариша. Під час сніданку, що його на швидкоруч приготував Нехр, бо журналіст Герберт і Пенкроф ледь не вмирали з голоду, Сайрес Сміт попросив їх детально розповісти про все, що з ними сталося під час подорожі. Він погодився з приятелями, що невідомий, напевне, англієць чи американець. Назва Британія говорила сама за себе. До того ж, Сайрис Сміт не сумнівався, що попри його кошлату бороду і кучму закустраного волосся на голові, розпізнав у незнайомця риси, характерні для англосакса. «До речі», – сказав Гедеон Спілет, звертаючись до Герберта, «ти не розповів, як зустрівся з дикуном. Нам відомо тільки те, що він тебе задушив би, якби ми вчасно не наспіли». «Слово честі», – відказав Герберт, – «мені важко навіть розповісти, що сталося. Пригадую, я збирав насіння рослин, коли почув, як щось гупнуло з високого дерева. Ледве я встиг озирнутися, як отой нещасний, а він, мабуть, зачаївся, був серед гілок дерева, наче пантера стрибнув на мене. І коли б не пан Спілет і Пенкроф...» «Хлопчику мій», – схвильовано урвав його Сайрис Сміт, – «ти зазнав страшної небезпеки. Але якби цього не сталося, той бідолаха, може, і не виказав би своєї присутності, і в нас не з'явився б новий товариш». «То ви, Сайресе, сподіваєтеся зробити з нього людину?» – запитав журналіст. «Саме так», – відповів інженер. Після сніданку Сайрис Сміт і його друзі вийшли з дому і вирушили на берег. Вони взялися розвантажувати Бонадвентур, і Сайрис Сміт, перевіривши зброю, інструменти і реманент, не виявив нічого, що дало б змогу визначити особу незнайомця. Привезених з острова свиней зустріли радо, як дуже корисних для острова Лінкольн тварин, і відвели в хлів, де вони мали легко прижитися, незабаром звикнувши до нових умов. Чудовий прийом зустріли і обидва барильці з порохом та дробом, а також коробочки з капсулями. Тепер колоністи навіть надумали влаштувати невеличкий пороховий погріб за межами гранітного палацу або у верхній печері, де був би не страшний ніякий вибух. До того ж, вирішили й далі при потребі використовувати піроксилін. Уже випробувана вибухівка давала чудові наслідки – і не було підстав замінювати її порохом. Коли Бонадвентур розвантажили, Пенкроф сказав: «Пане Сайресе, гадаю, наш бот варто б тримати в надійнішому місці. Ви вважаєте, що біля гірла річки Вдячності погана стоянка?» – запитав Сайрис Сміт. «Так, пане Сміте», – відповів моряк. «Через відпливи бот половину часу лежить на піску, а це недобре. Чи бачите, Бонадвентур виявився чудовим судном. Він прекрасно показав себе у шторм, який безжально шарпав його на зворотному шляху. А чи не можна тримати його посеред річки?» «Звісно, пане Сайресе, можна тримати і там. Але гирло річки не захищає від східних вітрів, і бот можуть пошкодити морські хвилі. Куди ж ви, Пенкрофе, хотіли б його поставити?» «У порт повітряної кулі», – відповів моряк. «Як на мене, ця захищена скелями маленька бухта – найкраще місце для стоянки». «Чи не занадто це далеко?» «Де там далеко? Якихось 3 милі від гранітного палацу. Доброю дорогою». «Хай буде, Пенкрофе, по-вашому, ставте свого Бонадвентура в порт повітряної кулі», – відповів інженер. «Хоч, правду кажучи, я волів би постійно мати його на очах. Коли в нас з'явиться трохи вільного часу, ми збудуємо для нього порт». «От здорово», – вигукнув Пенкроф. «Порт із маяком, молом і сухим доком. Слово честі, пане Сміте, з вами не пропадеш». «А тож, друзяко», – відповів інженер, – «тільки за умови, що ви будете допомагати мені, бо 3/4 роботи лягає на ваші плечі». Герберт і моряк знову піднялися на борт Бонадвентура, знялися з якоря, поставили вітрила і, скориставшись ходовим вітром, швидко попливли до мису Кіготь. А через 2 години бот стояв у тихій гавані порту повітряної кулі. Як поводився незнайомець у перші дні перебування у гранітному палаці? Чи була якась надія, що його дика вдача зміниться на краще? Чи блиснув хоч промінчик у глибині його затьмареної свідомості? Чи поверталася нарешті в його тіло душа? Так, безумовно, це було настільки очевидно, що Сайрис Сміт і журналіст почали сумніватися, чи й справді він будь-коли цілком втрачав тяму. Спочатку невідомого, що звик до простору і необмеженої волі на острові Табор, кілька разів поймала лють, і колоністи побоювались, чи не викинеться він із вікна гранітного палацу, але потроху він змирився, і йому стали більше попускати. У колоністів виникла надія, і немала, на його одужання. Поступово, відвикаючи від кровожерних інстинктів, невідомий вже не накидався на сире м'ясо, яким харчувався на острівці, а варене м'ясо не викликало в нього такої відрази, як спочатку на борту Бонадвентура. Якось скориставшись тим, що невідомий заснув, Сайрис Сміт підстриг йому гриву кошлатого чуба і довжелезну недоглянуту бороду, які надавали йому такого дикого вигляду. Потім замість ганчірки на стегнах надів на нього більш-менш пристойний одяг, і ось нарешті обличчя оточеного турботою невідомого з'явилося щось людське. Складалося навіть враження, що його погляд став не таким похмурим і диким. Напевне, багато років тому, коли в його очах світилася думка, він був навіть вродливим. Сайрис Сміт узяв собі за правило щоденно проводити з ним кілька годин. Він приходив до невідомого з якоюсь роботою і всіляко намагався чим-небудь його зацікавити. На його думку, досить однієї іскри, одного спогаду, щоб у бідолахи знову ожив людський розум. Адже сталося щось подібне на борту Бонадвентура під час бурі. Інженер також не проминав нагоди розмовляти при невідомому вголос, аби проникнути в глибину його затьмареної свідомості як через органи зору, так і через органи слуху. До них приєднувалися то один колоніст, то другий, а іноді всі вони збиралися разом. Найчастіше велася мова про кораблі, про море, моряків, тобто на теми, що повинні найбільше хвилювати свідомість мореплавця.